Hatın kız, bu sözde ni kadar mağne, ni kadar terelik yata. Hatın kız diyüge kimdendir güz aldına nurlu yezli enisi, ungan bulgan hatını, ekimdendir cılı kullu seygeni kilip basa. Emma alarını birleştirücü bir mühim sıfat bar. Dünya yezindegi in nefis, in güzel kişiler alar. Adem balası, tuğan keninden alıp, sıngı kenine kadar nazga, iktibarga, irkelevge mıhtaç bulup yeşi. Tuğaç, anı çiber enisi kuluna ala, kükrek sütün imizip üstüre, dinlerin kızıklı, istelikli ekiyetler, hikayeler seylep yıklata. Balanın etisi gaylene kaygırtu, aşatu içirü için arı mı tal mı keç tükse, enisi balanı keşi için in mühim bulgan merhemetlik, edeplik, yerdemçilik kibik sıfatlarga teşindire, maturlığını kürürge eyrete. Ana terbiyesinde bala üse, üse tırgan bala, enisi şikilli, güzel, terbiyeli, akıllı kızlarga tartıla başlay. Gaşık bulgaç, yegit bir zaman üsmer gayle kırıp cibere. Hatın kızlar gaylenin nazlı, cılı, yumşak yerege bulup, gaylenin içinde bulgan hellerini, süzlerini, şatlıkını kaygını yat kişilerden saklap tıra. Gaylenin asıl, tılsımlı çiber Müslüman hatını, irinin küngeline maturluk ırlıkları sibipkine kalmayca, kıyın ağır vakıtlarında irinin in nıklı dayanıcı, yerdemçisi bulup yeşi başlay. Küp medir vakıttan sın behetli tırmışka tağında yem arta. Gayle başlığı eti bula, yeşkine bulgan gaylede hatın kız eni bula. Gayle tırmışında bala tuğu bilen, hıdayının rizigi bereketi arta. Tırmış şul revişte devam itile. İrkeşinin her çak seyirge, hem seyirlerge, irkelevge, nazlavga susap tırgan küngeline, barı tik bir zat hatın kızgına şifa bire ala. Hatın kızlarga Hıday tarafından birilgen tabiği güzelliğin, yumuşak hisli küngelin, demletilin, en birinci ana rolün, yalgışmıca cirine citkirip ütevi hatın kızga kirekli şart bulup tıra. Kızganıçka karşı bügünge sekende güzel hatınlarımız üzleri de irleri bilen birge mal tabam deyip balaların diyeşli terbiyeden, nazdan, seykimlikten mahrum iteler. Gailede çın ana terbiyesin kürmiçe üsken bala, gelecekte üzi başkalarını seyer mi iken, hürmet ite alır mı iken sın, eni terbiyesinden ayrım çapta. Elbette, eğer de irkeşi ata urununda bulup, gailesin diyeşli itip kaygırtsa idi, hatın kız ana urununda bulup, gaile nurun çınnan da saklasa idi, gailelerimiz de nıklı bulur idi, cemgiyetimiz de çeçek atır idi. İslam dini urtalık dini, şuna göre her nersede urtalıkını saklarga kerek. Hatın kızlarını İslam dini büyük urunga zor derecege kütergen, hatın kızga zor rol elik de ele de birilgen. Hatın kızlar gailenin yumuşak saklauçı nigizi, hatın kızlar balalarga terbiye birüçi. Bugüngekinde televidenyaga bula İslam dini Müslümanlar turunda sıngı 15-20 yıl boyu yalgan kiretmegen sözler eytildi. Milyonlagan kişilerge televidenya Müslümanlarını naçar revişte kürsetti. Milyonlagan kişi Müslümanlarını televidenyaga bula naçar bulgan kişiler deyip yırteler. İslam dini biz, Müslümanlar her çak ul sözlerden üstten idi, eli de üstten ul aldav dilividinye sözlerinden. İslam dini, gadellik dini, urtalık dini, merhemetlik dini. Bugünkü kende şuluk bulgan dilividinye kabula, Qaybir İslam dinin bilmegen kişiler, İslam dini hatın kızlarını katların kimsetedi, hatın kızlarını tiran bulgan irleri kurkıtıp, kıynap hatınların renzetedi. İslam dini hatın kızlarını naçar revişte küredi, keçlep hatın kızlarını irge birelerdi. Işana kürmegiz, yalgan, aldav bu sözler kardeşler. Eğer de nindi bulsa kişi şulay hatın kızlar tarafında uylasa, ul kişi yalgışa, hatalana, İslam dinin ul kişi anlamagan bula, kene tene televizor karap, Müslümanlar şundi, Müslümanlar mındi deyip İslam dininden kilip tırgan bula. Eğer de kişi İslam dini hatın kızlarının hakların kimsete deyip uylasa, Ul kişi İslam dininden bik yırak bula. Biz Müslümanlar, hatınlarımızı en yakın kişiler itip kürebiz. Biz Müslümanlar, hatınlarımızı kulubuzun uçunda gına yeritebiz. Biznin hatınlarımız, biznin ağır vakitta tiregibiz. Şatlıgımızı bülüşüçi, biznin balalarımızın enileri, yağımlı, tırmış yolumuzda merhamet ırlığı salıçıları. Bir nindi de hatın kız İslam dininde keçlep irge birilmi. Hatın kız irler kebek bir tigiz derecede. İslam dini biz, Hatın kızlarını elekten elek yakladı da sakladı. Hatın kızlarga diyeşlençe hakların kaytardı. Elekten elek pıtlarga, taşlarga yalkınga tabıngan kişiler zamanında, küplengen kişiler arasında hatın kızını kişige sanamı idiler. Tuğan kız balalarını dirilete defen ettiler. İslam dini Peygamberge ingeç, hatın kızlarını yakladı, alarını sakladı, diyeşlençe hatın kızga hakların kaytardı. Bu nerse bir nindi de dinde yuk idi. Kur'an-ı Kerimge karasak, Nur Suresinin 31. ayetinde Hıday hatın kızlarga endeşe. Eyt eli Muhammed Peygamber, Müslüman bulgan hatın kızlarına, Eyt üzlerine, ey Müslüman hatın kızları, siz yat irlerge karamagız, yüzlerigizni, tenlerigizni, üzlerigizni zinadan hem zinaga kitiretirgan tanışulardan, seyleşülerden yat ir bilen bir bülmede yalgız kaludan saklanıgız, üzlerigiz, irlerigiz için matur çiber bulugız. Yat irler kürsün deyip, yat kişiler mine matur bikeni seylesin deyip, yeremegiz açık kiyim kiyip, saklağız matur bulgan üzegizni, saklağız zinhar yemle bulugız irlerigiz için. Uramga çıkkanda gavret bulgan cirlerigizni yabıp yeregiz, imanıgız kiyengen kiyemegizden türünüp tırsın, ıyalıgız, ıyalgan hatın kızının İmanı bula. Qabatlap eytemendi Hıday, saklanı gızeli, saklanı gızeli zinhar, zinagdan, hem zinaga kitiretirgan seyleşülerden, tanışulardan, yat ir bilen bir bülmede yalgız kaludan, yeşeregiz üzegizni yat bulgan irlerden, saklanıgız, matur bulugız irlerigiz için. Biyik tabanını ayak kiyimler kiyip, sıklandırmağız üzegizge yat bulgan irlerini, ıyalıgız, saklanıgız zinhar, mahram bulmagan sizge irlerden. Ey imanlılar, ey Müslümanlar, günahlarınızdan tevbe istiğfar sırağız Hıdaydan. Çünkü barıgızdın da bit dirli bulgan günahları bar. Kimnin de günahı asmagan arkasına. Barıgızda, irlerde, hatın kızlarda Hıdaydan günahlarınız için tevbe istiğfar sırağız zinhar. Әгәр истиғфар сұрасағыз, тәубә қылсағыз, тәубә қылғаннансын, гүнәхларға кире қайтмасағыз, әйткән сүзегіздә тұрсағыз, бәхетле булырсыз ике дөньяда да. Нур сүрәсе 31-ші аят. Яулық киеп йөрүче хатын-кызлар кеннән-кен арта, Хыдайга мең шөкер. Әлбәттә, бер яктан бу күренеш сейендерә, тик тышкы кием генә кешенең җан сафлыгын күрсәтми бит әле. Мөселман хатын-кызы бар яктан да башкаларга үрнәк булырга тиеш. Һәр кем иртә белән өеннән чыкканда мөселман хатын-кызы кезге янына килеп, үзенең кыяфәтенә күз сала. Киемем әлеге модага туры киләме икән диеп түгел, бәлки Хыдай биргән ирем өчен матурлыгымны чит күзләрдән яшерү ниятдә ул киенә. Урамда салкынмы, җылымы һавага карамый ул. Ызын күлмәген киеп, башына яулыгын бәләп, чәчләрен җыештырып яшерә һәм урамга чыга. Без сезнең белән кин сайын атлап йөрегән урамга чыга. Ул мөселман хатын-кызы кайда яши? Ул безнең белән яши. Улсын кем була? Ул гади мөселман хатыны була. Кемнеңдер хатыны, әнисе, апасы яки сеңелесе була. Ә ул нинди шәһәрдә яши? Ул безнең шәһәрдә яши. Паклык һәм әдәплек билгесе булган яулык кигән мөселман татар кызы урамга чыккач салкын диңгез суларына чумган кебек була. Бу диңгездә изгелекне яманлык диләр, ә яманлыкны изгелек диләр. Азгынлык, әдәпсезлек бу диңгездә гадәткә кергән. Башына яулык кигән дин юлында ят күзләрдән сакланган хатын-кызны әлеге заманда нинди генәме исем белән әйтмиләр. Кемдер шул кызга багып кызгана, кемдер шикләнә, кемдер сыклана, әй бичара, берәр сектага эләккәндер инде дип диючеләре дә була. Бигрәк тә Россиянең зур шәһәрләрендә магазинга яулыклы кыз керсә, сакчылар аны чыгып киткәнче үзләрен дә алмый озатып калалар. Электән-элек хатын-кызлар ят ирләрдән гаурәт җирләрен яшереп йөргәннәр. Пәйгамбәребез килгәнче путка табынучы булган гарәп хатыннары ызын итәк кием башларына яулык ябып йөргәннәр. Хатта элекке Россия тормышын күрсәтүче киноларда рус хатыннары ызын күлмәк киеп йөрегәнен күрәбез. Татар авылларына карасак, әбиләребез әйтүенчә, 50-нче елларга кадәр татар хатыннары чәчләрен туздырып, урам буйлап ялан баш бөтенләй йөремәгәннәр. Ирләре сугышка киткәч, алар кентен эшләү өстенә җидешәр сигезәр бала тәрбияләгәннәр. Тормыш сынаулары аларның нәзик булган күңелләрен сындыра алмаган. Хыдайның рәхмәтеннән алар эзелмәгән. Бөтен авырлыкларны ирләре белән бергә үтә алганнар. Шуңа күрә мөселман гаиләсендә мәхәббәт гомер буена саклана. Мөселман ирләре эштән кене буе сагынган хатыннары янына әйләнеп кайта. Кич кырын бергә яңадан кушылып, хатыннары балалары белән Хыдай биргән рәхмәттә кичләрен уздыра. Пәйгамбәребез беренче Хадичә хатынын бик яраткан, хөрмәтләгән, 25 ел Хадичә белән гомер иткән. Хадичә белән Пәйгамбәребез авыр вакытларын уздырган. Хадичә Пәйгамбәребезне якын күреп саклаган, әйткән сүзен тыңлаган, Пәйгамбәргә булышкан, Хыдай сүзен Пәйгамбәр белән тараткан. Пәйгамбәребезгә пәйгамбәрлек килгәч аны калдырмаган. Саклаган авыр вакытларында беренче терәге булган. Хадичә үлгәч Пәйгамбәребез бик борчуланган. Хадичә хатыны турында Пәйгамбәребез яхшы сүзләр белән генә Хадичәне искә алган. Хадичә турында Пәйгамбәребез әйткән: ант итәм Ходайым белән. Ходайым миңа иң мәрхәмәтле, сөйкемле хатын бирде. Миңа пигамбәрлек килгәч, күпләгән кеше пигамбәрлегемә ышанмады. Алдалак дип әйттеләр, миннән борылдылар, мине күрә алмадылар, мине күбесе рәнзетте. Шул вакытта Хадичә, минем сөйгән кешем, миңа ышанды, мине якын күрде, минем пигамбәрлегемә беренче булып иман китерде, миңа булышты, мине яратты, әйткән сүземне тыңлады дип пигамбәребез хөрмәт иткән хатынын. Шулай ук без дә хөрмәт итик хатыннарыбызны. Пигамбәребез әйткән, Ходай каршысында иң хайырлыгыз, иң сөйкемлегез хатыннарыгызга яхшы, файдалы булганыгыз. Әле Гымран сүрәсенең 195-нче аятендә Ходай әйтә: "Ирләрнең дә, хатын-кызларның да тормышта эшләгән эшләре юкка китмәс. Бары эшләгән эшләре өчен ирләр дә, хатын-кызлар да кыямәт көнендә жазасын алыр әле." Әле Гымран сүрәсе 195-нче аят. Ислам дине хатыннарның хакларын ир хаклары тигез бер дәрәҗәгә күтәрде. Ислам дине хатыннарга укырга, уйларга, үз фикерләрен дөньяга тапшырырга мөмкинчелек бирде. Ходай Коръәндә Бакара сүрәсенең 128-нче аятендә әйтә: "Хатыннарның ирләренә карата хаклары бар, ирләрнең дә хатыннарына карата хаклары бар. Ир һәм хатын бер-бересен хөрмәтләп һәм булган бер-бересе арасында хакларын үтәп, Аллаһ кушканса яшәсеннәр әле." Бакара сүрәсе 128-нче аят. Пигамбәребез әйткән: "Әгәр дә кем булса ике кыз баланы тәрбияләп үстерсә, ул кеше дәннәтләрдә миңа якын булыр" дип пигамбәребез безне киңәндерде. Кызларга күркәм тәрбия бирү, Ходайга гыйбадәт итү дигән сүз. Бүгенге көне бездә бу нәрсәләрне күбесе белми. Хатыннарны, кызларны дошман итеп күрә, аларны кимсетә, үзләрен эстәнрәк күрә. Күп гаиләдә аталар кызларына тулысынча мәктәптә, югары уку йортларында белем алырга мөмкинчелек бирмиләр. Дин буенча бу хәл дөрес түгел, кардәшләр. Киресенчә, аларны укытырга кирәк. Алар укымасалар надан булырлар. Ничек соң киләчәктә алар балаларын тәрбияләсеннәр? Укымаган аналар туган балаларына үрнәк була алмаслар. Ләкин без шул үзебезнчә эшлибез. Диннең әмерләрен аяк астына таптыйбыз. Наданлыгыбызны күрсәтәбез. Шуңа күрә татар халкыбыз арасында галимларыбыз бик әз, ә дворникларыбыз, укымаганнарыбыз бик күп. Әниләребезне, әбиләребезне, кызларыбызны хөрмәтләсәк, аларга хөрмәт итсәк, гаиләләребез дә тынычлы булыр иде. Шуңа күрә хатын-кызның хакларын кимсетмәсәк иде, аларны учыбызда йөретсәк иде. Алар өчен өйгә эштән кайтканда әз генә түгел чәчәкләр алып бүләк итсәк иде. Аларның киләчәген, бигрәк тә университетта белем алуларына мөмкинчелек һәм ярдәм бирсә идек. Хуҗалыкта бераз вакыт табып, телевизордан күзләрне алып, аларга булышса идек. Аш пешерергә, савытларны юырга булышса идек. Хатыннарыбыз көннән-көн чәчәк атырлар иде, һәм көннән-көн безләргә йомшак күңелләре белән тормышларыбызны бизәп, бай татырлар иде. Хатын-кыз ул бит посуда муйка түгел, аның урыны кухняда гына түгел. Хатын-кыз урыны күңелләрнең түрендә, йортыбызның бизәгендә.